yami wena. Ilima zabalimi sibina abantu sebelimile ngikhuluma nje sebeqalise kutsha ukuthi bafake inhlanyelo phansi ngoba yadla yatlanyela imigogoyi le amaviko lana asanda kwedlula lawo.
Abantu balenhlanyelo yini yokuthi baphinde belime?
Esikwenzileyo ukuthi kuthe sokwenzeke njalo sadingela abanye abalimi nje abangafika 135 inhlanyelo kugada lwe-social welfare okuyikho ke engiyidistribute ngeke iviki yonale ukuthi bayiqala kuthi ukulima laba aba-affectwe yimhogoyile edla amabela.
Pho-ke ubone ngazani bazavuna yini njengoba sebelima kwesibili?
Masi sithi siyakhangela isikhathi esesikiso sona sijayele ngokulima kwethu. Inyanga yonale kuyingozi ukulima ngayo ngoba siyinyanga yokuthi abantu ngase behlakula sebekofola ukuthi balindele ukuthi sebeza kudla ihlobo phambi kwenyanga ezayo yonale ukuqalisa kwamathi lekupheleni kwaFebruwari. So isivuno asiseyi kuba njengalokhu kade sikukhangelele ikakhulu emntwini ongibona ehlanyela kathesi. Akangiboni sibili indlala izasihlasela lapho. Kokungenziwa nguhulumende ukuthi nje aqhubeke lokhu enikeza abantu izakhamizi umumbo nalokhu kade uphiwa abantu owe-grain loan scheme akade kuphiwa besokukhithwa nje kuphela ukufaka i-politics endabeni zokuphiwa kwabantu ukudla lokhu baphiwe nje kungakhathalekile ukuthi bakucele liphi kwezombangazwe. Mbonani kungaphathisa isigaba sakithi lokhu ukuthi bathole ukudla ngoba umumbu e-grain ukhona ongancedisa abantu nxa uhulumende ethe wabanikeza ngesikhathi esifaneleyo.